Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušaoci, ovo je Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, ja sam Sonja Milovanović. U današnjoj emisiji slušate o romanu Mirjane Mitrović, Helena ili o nemiru, koju je objavila izdavačka kuća Laguna, a roman je i nagrađen nagradom Biljana Jovanović. Biće reči i o nagradama i naravno o samom romanu, a u nastavku Gutenbergovog odgovora sa Igorom Perišićem govorimo o njegovoj teorijskoj knjizi Ženski portreti. Razgovaramo sa Mirjanom Mitrović, našom gošćom. Mirjana, dobar dan.
Dobar dan.
O njenom romanu Helena ili o nemiru. Dobitnica nagrade ove godine Biljana Jovanović za najbolji roman Helena ili o nemiru u izdanju Lagune 2017. Prvi roman, kako stoji na naslovnoj strani, na srpskom, o majci Konstantina Velikog, svetoj carici Heleni. Pa mi ćemo upravo o Heleni i govoriti, između ostalog, naravno. A pre svega da vas pitam o značaju književnih nagrada i konkretno nagrade Biljana Jovanović, šta vam znači, a naravno ovde mislim i uopšte malo šire na književne nagrade s obzirom na to da je Emilija Leta, vaš prethodni roman, bila u najužem izboru za Ninovu nagradu i dobijali ste i druge nagrade.
Meni je prvo veoma drago što sam dobila ovu nagradu, zato što nagradu dodeljuje Srpsko književno društvo, dakle to je nagrada Cehovskog udruženja pisaca i u tom smislu mi je značajna. Takođe je zanimljivo, Biljana Jovanović je jedna neobična pojava na našoj književnoj sceni. Ona se pojavila romanom Pada Avala i tada je postigla ozbiljnu književnu slavu. Zvali su je buntovnom devojčicom književnosti. Međutim, ona je živela veoma kratko, prerano je umrla. I po tom nekom temperamentu i po sudbini najviše liči na junakinju mog prvog romana, Milenu Pavlović Barili. I zbog toga sam na neki način i sentimentalna u odnosu na ovu nagradu. I naravno, bilo bi sasvim licemerno reći da nagrade ne prijaju. Nagrade skreću pažnju na knjigu. Imamo veliku produkciju, to naravno svi koji čitaju znaju. Teško je da se nekako dopre do čitalaca, tako da nagrade skreću pažnju zaista i nekako usmeravaju pažnju čitalaca na knjigu, što je neki presudan moment. Želite da se čuje ono što ste napisali.
I evo da kažemo i Branko Ćopić nagrada za roman. Emilija Leta, malo čas ste pomenuli roman o Mileni Barili, to je autoportret sa Milenom, zatim zbirka priča Sveto stado, govorim sad ono što ste objavili, roman Mesečari iz Marguma, poslednji objavljen zapravo pre romana Helena ili o nemiru. I sad, s obzirom na to da ste pisali i priče i romane, da, romana ima više, zašto?
Ja nekako pišem dosta sporo, dugo, i onda mi tu više odgovara da radim roman. Dakle, razlozi su krajnje lični i nekako volim te složene priče. Ispostavilo se da nailazim na razumevanje i čitalaca i kritike. Sudbina tog prvog romana, dakle, Autoportret sa Milenom je neobična i tu ima jedna anegdota. Taj roman je ušao u 5 za Ninovu nagradu, ali ja to nisam znala, ja sam u to vreme bila u porodilištu. Tako da je to jedna anegdota koju veoma volim. Saznala sam za to kad je komšinica došla da vidi bebu pa mi donela Nin.
Emilija
Leta je izazvala zaista pažnju i na tu nagradu sam ponosna. To je nagrada Branko Ćopić koju dodeljuje Fondacija Branko Ćopić pri Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. U žiriju je pet akademika iz Odeljenja za jezik i književnost, što je, ja mislim, nešto najbolje što imamo. Tako da tu sam bila zaista šokirana kad sam saznala da sam tu nagradu dobila. Mislim da je tema Rimsko carstvo na našem tlu bila ono što je privuklo pažnju na roman Emilija Leta, a romanom Helena ili o nemiru sam nekako zaokružila tu rimsku priču.
Sada, kaže se obično da je malo ženskih glasova o, recimo, ratnim temama, pa može se reći i o temama iz istorije kakve su ove, dakle, period rimskog carstva, ili, recimo, teme koje se tiču religije, a ovde je upravo religija utkana, odnosno, važan je segment, dakle, prihvatanje hrišćanstva. Vi ste o tome pisali iz ugla žene, odnosno iz ugla Helene, i roman je ispripovedan tako i u trećem i u prvom licu. I sad, zašto je vama važno ili u kom smislu vam je bilo izazovno da iz tog ugla, pa evo pomenimo ovde i prethodne romane, i dakle, Autoportret sa Milenom i Emiliju Letu, dakle, da o nekim, pa između ostalom, istorijskim periodima govorite iz te pozicije?
Pa, konkretno, taj period Rimskog carstva na našem tlu. Zainteresovala sam se za taj period upravo zato što gotovo ništa o tome nisam znala do nekih zrelijih godina, a bila sam odličan đak, dakle, stalno sam imala ideju da se to, da je to bilo negde drugde, da to nema veze sa nama. A zapravo vi kad odete u bilo koji muzej u Srbiji, začeprkate bilo gde, vi vidite da su rimske kolekcije najbogatije. I tako sam nekako krenula da istražujem i to me potpuno opčinilo i povuklo, tako da su mesta na kojima se događa radnja tih romana zapravo mesta na kojima mi danas živimo, i ja te Rimljane osjećam kao naše zemljake. Dakle, to je bio bila i neka inicijalna priča. Događaj, istorijski događaj o kojima pišem su na neki način u drugom planu ako gledamo to sa tačke gledišta istorijskog romana. Međutim, ti istorijski događaji se veoma jasno vide i oni su važni istorijski događaji. Mene je zaista zanimalo kako se, da predstavim kako se u tako važnim istorijskim situacijama, dakle kad imamo i ratove i smene vlasti i promene sistema, raspad jednog ne carstva nego sistema vrednosti, načina života i nastajanje novog, kako sve to izgleda iz ugla žene. Nekako mi se čini u takvim vremenima jednostavnije je muškarcima. Žena ima obavezu, ima osjećaj, unutrašnju potrebu da sačuva život. I nekako mislim iz pozicije žene taj život se bolje vidi. Tako da sam otprilike tako nekako. S druge strane, bilo mi je potrebno da svojim junakinjama dam prostor da se pokažu. Dakle, zato što me nervira pojednostavljeno shvatanje žene, pa uopšte u svetskoj literaturi ne možete baš da nađete mnogo književnih dela u kojima su žene kompleksne ličnosti. Pa sam eto pokušala da ja to nekako uradim, ako ništa drugo ovom, ja je zovem rimskom trilogijom, koja bi zapravo, to su tri romana koja bi mogla da nose i pod odrednice supruga, ljubavnica, majka. Helena bi ovde bila majka, ali sve te tri glavne junakinje imaju, su prikazane u svim segmentima života u kojima se žene ostvaruju.
Upravo ćemo o tim segmentima, dakle o tom kompleksnom predstavljanju ženskog lika, dakle ovde Helene, o istoriji, odnosno istorijskoj građi i drugim temama govoriti nakon muzike.
13. Beogradska internacionalna nedelja arhitekture. Od komunis do komunikacija. Od 10. do 31. maja. Izložbe, predavanja, seminari, šetnje. Više na www.bina.rs.
Gutenbergov odgovor, Mirjana Mitrović, naša gošća, Helena ili o nemiru, tema. O kojoj govorimo, dakle, reč je o romanu. Čuli smo da je izazovno biti predstaviti ženu, i to u rimskom periodu, kao jednu kompleksnu ličnost. Ona se ovde pojavljuje u različitim svojim ulogama. Helena ili Helene, ima ih mnogo. I inače, ono što je možda jedna od najvažnijih uloga, to je njena uloga majke. Pa čak i na jednom mestu u romanu ona sama nešto kaže šta je to biti majka, kakav je to čovek, ili već razmišlja o tome. No, ovde je važno to pomenuti. Zašto? Zato što ste vi upravo malo čas rekli da ste želeli da prikažete to doba iz ugla svakodnevice. Dakle, kako izgleda? Ovde nije, da pojasnimo slušalcima, Helena jeste centralna ličnost, ali je veoma važno i sve ono što je sadržavalo život u to vreme, dakle, i običaj, i porodični odnosi, i neki društveni odnosi i društvene norme.
Pa ja mislim da je Helena po tome naša savremenica. Žene koje ja poznajem, i moje lično iskustvo je takvo da u jednom danu savremena žena mora da bude i majka i domaćica i da se bavi vrlo ozbiljnim temama i pitanjima, da bude vrlo odgovorna na poslu. Dakle, i to je nešto što sam našla, u zapravo osetila u biografiji te žene, koja je imala jedan dug život i proživela ga je u svim slojevima socijalnim, prošla je kroz sve socijalne slojeve. Tako da mi je bilo, tak biografija mi je bila zahvalna da prikažem svakodnevni život. Vrlo sam srećna što sam prikazala, na primjer, svakodnevni život zanatske zajednice u rimskom Singidunumu ili rudnik na Avali, što je sve bio deo života te žene.
Ili recimo gladijatorske borbe, možemo to u vezi sa njenim sinom Konstantinom. Zašto sam pomenula ovdje ulogu majke? Pa upravo zbog toga što ste vi rekli, dakle, ona je prošla razne faze u svom životu, a između ostalog bila je majka jednog cara, i to velikog cara.
Jeste, to je ono što je u jednom trenutku promenilo njen život. Ona je stalno pokušavala da svog nemirnog sina nekako spasava iz neprilika u koje se on uvaljivao, ali je onda sticajem istorijskih okolnosti, pomažući mu da preživi, zapravo mu je pomagala i da postane car. To je car Konstantin koji je rođen kod nas u Nišu i bio značajan u istoriji zato što je zaustavio progone hrišćana. Dakle, to je velika zasluga toga cara, zaustaviti progone nedužnih ljudi je velika zasluga. On je naravno imao i velike greške i velike grehove i on je na neki način spasao hrišćanstvo. Time majka mu je u tome pomogla. Dakle, to je taj drugi deo Helenine biografije u kome je ona, koliko god je to u ono vreme bilo moguće, akter nekih značajnih istorijskih događaja.
Dakle, kroz njenu ličnost čitalac može da prati jednu dihotomiju ili možda ne, između vere i strasti s jedne strane i s druge strane između vere i slobode, onako kako se tumači i u ljudskom i u jednom crkvenom, odnosno dogmatskom smislu. To je možda bio i najzahtevniji sloj romana, prikazati takvu jednu polarnost. Samo ovde govorim uslovno rečeno.
Moram samo za jedan trenutak da se vratim na ulogu majke. Za ceo 20. vek, vek u kome mi živimo, sa Freudom na početku, nekako doveo do toga da u književnosti je roditeljska figura neko kome se vi opirete, neko ko je izvor vaše neslobode. Uglavnom je literatura pisana iz ugla deteta, odraslog ili već koliko. A ja sam nekako želela da nas amnestiram, nas roditelje, da objasnim koliko je ta pozicija teška, jer na jednoj strani vi kad postanete roditelj ne prestajete da budete ličnost kompleksna i složena sa svim svojim potrebama i taj stalni nemir koji ja vidim oko sebe i osjećam, na neki način sam pokušala da i Heleni, da u Heleni prikažem. Otuda i taj moment njenog ličnog okretanja hrišćanskoj veri. Dakle, njena potreba da ima svoje stice okolnosti koje je nju doveo s tim, ali da ona zastupa nešto što njena porodica ne zastupa. I da nađe snage da to što ona zastupa približi svojoj porodici na taj način da se i njima to, da to poštuju. Dakle, to je jedna vrlo delikatna pozicija. Kad mi govorimo o veri, o hrišćanskoj veri, mi danas najčešće mislimo na celokupnu istoriju od 2000 godina, ali u vreme kad govorimo o Heleni, ta vera nije donela samo novo viđenje Boga, nego je donela i novo viđenje drugog čoveka. Pošto se Rim suočavao sa jednim narcizmom i egoizmom sa kakvim se i mi danas suočavamo, i koji je doveo do toga da ljudi prosto su izgubili osjećaj bliskosti jedni sa drugima, što mislim ne treba objašnjavati koliko je aktuelno, i zapravo je hrišćanstvo donelo novo, drugačije viđenje drugog čoveka, te međusobne ljubavi i te potrebe da ljudi budu bliski jedni sa drugima, iz čega posle treba sve drugo da proizađe.
I ono što je još važno da kažemo kada je o Heleni reč, jeste da ona ostavlja na neki način svoju biografiju, odnosno, da ne kažemo autobiografiju. U kom smislu? Na kraju romana se pojavljuje još jedan lik, to je Jona.
To je neki moj omaž rimskom Singidunumu. Verovatno ili bi trebalo da svi znamo da je jedan od najznačajnijih arheoloških artefakata u Beogradu Jonin sarkofag. To je pogrebni kovčeg koji ima izrezbaren reljef koji prikazuje događaje iz Biblije, dakle iz knjige o Joni, i izuzetno jedna od najlepših priča iz Biblije, što govori o tome da je tu sahranjen neko ko je bio veoma bogat i ko je bio hrišćanin. To govori da je to sarkofag iz vremena kada je Helena mogla biti u Singidunumu. Veoma sam želela da na neki način ta tema bude u mom romanu i jednoj junakinji koja se rađa u Singidunumu dala sam ime Jona, jer Jona može biti i muško i žensko ime.
I Vratila bih se samo na kompoziciju romana, odnosno ono što smo rekli da je kompleksno predstavljen lik, kompleksno je predstavljena i kompozicija. Ona ima pet odeljaka. Retrospektivno se odlazi u prošlost, zanimljivo je prema nekim apendiksima napravljena priča koji zapravo nekako dolaze pre, a ne posle priče. Sad, šta je tu vama bilo najizazovnije u, evo, koliko godina ste stvarali ovaj roman? Dakle, kompozicija, taj psihološki plan ili istorijske činjenice ili sve to ujedno, kako uvezati u jedan roman?
Vrlo je kompleksno i sumnjam da bih se više upuštala u nešto tako ozbiljno, s obzirom da se o biografiji Helene mnogo zna, a opet nedovoljno. Dakle, imala sam prostora da improvizujem, da pravim književno delo, jer ja nisam htela da pravim istorijsku knjigu, nego književno delo, a opet nisam htela da se oglušimo ono što su poznate činjenice. I onda je trebalo sve to ukomponovati, s obzirom da je ona živela 83 godine, što je za ono vreme bio veoma dug život. Nisam htela da izostavim ključne momente iz njenog života i tu mi je bio veliki problem da napravim kompoziciju. Kad sam nekako to složila, laknulo mi je. Opredelila sam se da počnem iz sredine, dakle iz sredine njenog života, od jednog delikatnog trenutka u koji mi danas zovemo kriza srednjih godina, kada ona ostaje sama i sa vrlo poljuljanim osjećajem identiteta. Tada ona dolazi u Singidunum i početi priču iz sredine pa je vraćati u mladost i onda voziti dalje, to je bilo dosta komplikovano.
I evo, još na jedan segment bih skrenula pažnju, odnosno ovdje vas pitala koliko vam je jezik tu bio jedan od onih intrigantnih elemenata, u kom smislu, mislim u onom smislu zato što je ovdje dosta dijaloga, a kada čitamo te dijaloge vidimo da nema neke distance u jeziku, kao da bismo mi sada mogli da sa svojim ukućanima ili bližnjima ili prijateljima vodimo takav način razgovora. Dakle, imam utisak da ste jezikom također, načinom obraćanja, izražavanja i nekih reči hteli da približite između ostalog i ovu temu i ovu junakinju čitaocu.
Meni tu od početka nije jezik predstavljao problem. Smatrala sam da hoću da ih prikažem kao naše savremenike, jer sam se uglavnom bavila onim segmentima života koji su vrlo slični načinu na koji mi danas živimo. Tako da nisam htela da pravim bilo kakve jezičke egzibicije. S druge strane, to je jedan intimni roman sa akcentom na osjećanjima. I meni je žao što je savremena književnost vrlo ironična prema osjećanjima, pa su nam onda čitaoci otišli u petparačke narative. O osjećanjima se može govoriti i na jedan promišljen način. Ja sam pokušala da to uradim, nadam se da nisam preterala. To je jedna od stvari, jezik, dakle način na koji pišem, je jedna od stvari koju ne mogu da izaberem. To prosto nekako, kad sklopim lik, ide sam.
Ali evo, za sam kraj, verovatno da ste mogli da izaberete jednu reč, a to je trup, a sa tom rečju vi zapravo pokušavate da dočarate one nemire Helene ili neke preokrete.
Jeste.
Veoma često imamo
da,
tu reč trup.
Da, to je, pa nekako, to je trenutak kada vas emocije pogode. I to je zaista moj lični, ako je nešto moje lično, to je onda to. Nekada ne možete da razlikujete da li su pozitivne ili negativne emocije, jer budu tako jake da vas prosto trupnu. Eto, tako da to trup je neka onomatopeja zapravo onoga što osjetim pred nekim događajima, činjenicama ili situacijama.
Dakle, o romanu, o Heleni, o intimnim stanjima, emocijama u jednom istorijskom vremenu. Razgovarali smo sa Mirjanom Mitrovića, reč je o romanu Helena ili o nemiru. Hvala vam, Mirjana.
Hvala vama.
Ooh. Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs. Eko. Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka, sa 10 novih pesama. Predosećam, Svira muzika, Nešto me goni, Muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, sa nama je u studiju Igor Perišić iz Instituta za književnost, književni kritičar, teoretičar, istoričar. Igore, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, Sanja.
Govorimo o ženskim portretima. To je knjiga priloga za istoriju srpske književne teorije i kritike i obrađuju se ženski portreti autorki, kritičarki i teoretičarki koje su rođene u periodu od 1961. do 1970. Ovim se na neki način najavilo i da će se govoriti i o autorkama naredne generacije, pa da će se možda jednom i napisati istorija, upravo čiji predmet jeste istorija srpske ženske književne teorije i kritike, i u tom smislu je i ova knjiga pionirska, možemo reći, u našoj nauci i na neki način je dvostruko važna zbog toga baš što govori o ženskoj književnosti, odnosno ženskoj teoriji i istoriji kao prva, i zato što o njoj piše neko ko nije žena, možemo slobodno reći. Dakle, evo da vidimo taj projekat u nastajanju, dakle, ako tako mogu da ga nazovem. Zašto je on tebi bio inspirativan, važan, i kako uopšte, ne samo ti gledaš na ovo, nego uopšte i šira akademska javnost?
Pa znaš kako, ne zna se, što bi naš narod rekao, šta nosi dan, šta nosi noć, tako da i od tog ambicioznog projekta ne znamo šta će biti za 20 godina ili 30 ili već ako dočekamo sutra, ali sada sam čuo pre neki dan da Vojislav Šešelj izjavio da je rešio da živi još 20 godina, tako da sam ja rešio da ću da živim još 50, pa onda
i da će doći još svakako do ženskih portreta 2 i 3 i onda da će se napisati istorija. Zašto? Zato što, recimo, se o ženama, kritičarkama, teoretičarkama nije pisalo toliko ili one nisu stavljene u prvi plan. Zato sam i rekla da ova knjiga jeste u svakom slučaju dvostruko izazovna.
E pa jeste, to je taj prvi njen, sad ja ne mogu da kažem značaj, ali ako je to već dvostruki, mogu da kažem, to je njena prva struka. I sada je to baš dobar termin, jer postoji u njoj ta dvostrukost ili ambigvitet ili ambivalencija, zato što bi ona htela da bude, to jest ja bih hteo da, dok sam pisao, da ona bude i delimično ili u nekom smislu feministička, ali sa druge strane da bude deo jedne klasičnije istorije srpske književne kritike. Tako da u tom smislu sam uzeo jedan isečak i to, te godine koje si ti pomenula, kritičarke rođene od 61. do 70. kao one koje su trenutno u punoj snazi, koje daju, koje sada proizvode svoje najbolje knjige i koje zapravo mogu da budu reprezentativne u tom smislu da pokažu šta je nama doneo feminizam uplivom u književnu kritiku i u druge humanističke nauke. E da bi se na taj način možda otvorio prostor za to buduće veće sinteze gde će to biti svakako jedan od značajnih segmenata, ali ne i jedini.
Jer one sve jesu pisale iz te feminističke vizure, s tim što ona nije svuda ista. Razlikuje se, reči o kritičarkama Biljani Dojčinović, Dubravki Đurić, Tatjani Rosić, Vladislavi Gordić Petković, Aleksandri Mančić, Jasmini Ahmetagić u 6 velikih portreta i na kraju u jednom poglavlju 20 manjih portreta književnih teoretičarki i kritičarki koje svakako su poznate na našoj javnoj književnoj sceni. No zašto je takav raspored, odnosno zašto su veliki i mali portreti, to ćemo pomenuti malo kasnije, no da samo kažem da je juče bila održana, bilo je već nekoliko promocija, juče je bila u Kolarcu, ne bez razloga na 8. mart, pa me sad pre nego što uđemo u ovu priču o samoj knjizi zanima koliko ili kako bi se, kako se uopšte posmatra kod nas, kakva je pozicija naših kritičarki u nauci, odnosno žene u nauci. To sad pominjem namerno zbog ovog 8. marta.
Da, pa mislim da se uveliko menja iz ovih poslednjih, koliko je sada to, 25 godina, možda tačno, od kad se pojavila knjiga Biljane Dojčinović Gino kritika, koja je bila u tom smislu pionirska, kao što si ti rekao za moju knjigu, da je pionirska u metakritičkom smislu, njena je bila u smislu tog ginokritičkog ili jedne varijante feminizma, što je ginokritika, tumačenja književnosti. Dakle, za tih 25 godina je feministička kritika prešla jedan put od neke margine ili od nečega što nije baš bilo toliko poželjno i ta knjiga Biljane Dojčinović je bila zapravo magistarski rad na katedri za svetsku književnost pod mentorstvom Dragana Stojanovića, kome je trebao dati priznanje zato što je on iz neke svoje tako tradicionalno književno-teorijske perspektive dozvolio zapravo da se takva jedna studija nastane i od toga je onda se otvorio prostor i za druge žene kritičarke koje su došle na tu katedru, da bi danas Biljana Dojčinović bila i upravnica te katedre, a na drugim katedrama i u drugim humanističkim disciplinama stvar je još možda i bolja, ako to bolje ne shvatamo u apsolutno aksiološkom smislu. Dakle, kad sam tražio koga ću sve da uključim u tu knjigu, pošto nisam naravno znao unapred sve ni kritičarke ni to, pa kad sam gledao ko predaje i kakav je ta pol, kakav je rodni raspored po recimo katedrama za anglistiku, romanistiku, pogotovo u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, onda tu praktično ono teško možeš nešto muško da nađeš, nego su sada žene postale dominantne. Jedino ova možda katedra za srpsku književnost na Filološkom fakultetu i dalje je to pod muškim patronatom i to se dalje, sad neću da ulazim u neke teorije zavere, ali to se i dalje strogo kontroliše da ne bi slučajno neka žena sa nekim malo sumnjivim ideološko književnim pristupom.
Da, ima i tamo glavna žena, ali opet da nećemo sad ulaziti u to. Ovde je kritičarke, odnosno njihov rad koji je ovde obrazložen u tom smislu što su se detaljno, što si detaljno sagledao njihove knjige, odnosno predstavio ih i pokazao u čemu su one bile pomak u našoj književnoj i kulturnoj svesti, jer opet je važno ovde da dolazi do spoja književnosti i kulture. Dakle, ovo nije samo, hajde to sad da se zadržimo samo trena na ovome, to nije samo knjiga koja se bavi književnosti u najužem smislu, nego u kulturi šire.
Da, svakako, pa to bi bio jedan od ciljeva i ne samo u toj knjizi, nego inače u mom radu, da se književnost, kao što je inače možda i sada i to čak postalo mainstream, da se i katedre naše se zovu katedra za srpski jezik, književnost i kulturu, tako da su discipline pomešane, interdisciplinarni pristup je dominantan, tako da danas se više književnost ne može sagledavati van širih kulturoloških kretanja, što možda neko misli da je loše, ali ja mislim u svakom slučaju da je dobro, jer književnost sa jedne strane gubi značaj u društvu pogotovo gubi značaj u postsocijalističkim društvima u kojima je nekada imala tu ulogu čak i društvene konkretne opozicije, što nestankom komunizma je nestala i ta funkcija. Tako da je ovaj iskorak ka drugim disciplinama i ka drugim poljima i ka drugim domenima u kojima će da deluje možda i pomaže da preživi ako uspeva da preživi.
Da. Zato između ostalog ima veze i to što su ovo teoretičarke u akciji, pa i taj aktivizam može tako na taj način, dakle kulturološki da se tumači, a ne samo kao prodor u književnosti, u misli književnoj, ali ono što su one morale da ispune ovde, to su 4 kriterijuma: diskurzivna ženskost, teorijska utemeljenost, misaona provokativnost i spisateljska veština. Šta je to spisateljska veština? Deluje da je jednostavno, ali nije jednostavno.
Pa nije jednostavno, pogotovo u teoriji i u nauci. Ali to je recimo...
Znate zašto pitam? Zato što kad kažemo misaono provokativan, to zvuči da je ovako intrigantno, ali to zapravo može biti svako. I ko je teorijski utemeljen i ko nije teorijski utemeljen.
Pa da, zanimljivo, ali da, zanimljivo i tačno.
A spisateljsku veštinu zapravo nemaju mnogi. A to je bio jedan od uslova. Zato pitam, na šta mislite konkretno?
Pa možda sam i tu negde i popustio. Možda sam negde i popustio, pošto nisam uvek mogao da se strogo držim ta 4 kriterijuma, pa sad neću baš da otkrivam gde sam ono nekom ili nekoj progledao kroz...
Kaže se to u uvodu, da.
Da, progledao kroz prst, ali to je pre svega pisanje u toj dobroj tradiciji teorije koja se i književne kritike koja se piše pristupačno, nekada na granici eseja, ali pre svega sa tom veštinom pripovedanja koja iskače iz tog akademskog diskursa kojim se, ne znam, predaje studentima i kojim se pišu neki udžbenici, a ovo pre svega da ta veština treba da doprinese knjizi da ima kulturološku relevanciju, odnosno da može da se čita i van naših uskih krugova. Recimo, pravi primer je su knjige koje, naučne knjige koje objavljaju geopoetika, koje su tako savršeno dizajnirane, mislim i tekstualno i grafički, koje u tom smislu prave iskorak ka toj čitljivosti za širu publiku.
I ovdje pomenuh ovih 6 teoretičarki i kritičarki. Sad postoji različit odnos ili vrednovanje njihovog dela. Pa recimo, dok je Biljana Dojčinović više onako sagledana u jednom klasičnom smislu te reči, možda i konvencionalnom, dosta recimo Jasmina Ahmetagić nije, ili recimo esej o Vladislavi Gordić Petković počinje potpuno na jedan igriv način, onako zašto je to idealna nesanica te kritičarke konkretno. Dakle, tu dolazi do jednog humora, igre, poigravanja, što jeste svojstveno i tvom pisanju i stilu. Ali recimo, ono što sam primetila takođe jeste da recimo Nevolje s maskulinitetom, Tatjana Rosić, postoji razlika u pristupu ovoj kritičarki, ako tako mogu uopšteno da kažem, u ovoj knjizi i prethodnoj kritika i metakritika tvojoj knjizi. Dakle, da se pomalo različito i na jednu osobu gleda, odnosno da se na neki način prevrednuje svoj stav sopstveni.
A da, pa super si to primetila. Znači da si pažljivo čitala i prethodnu knjigu, što je verovatno, ono, mislim, deo posla, ali to nije čest slučaj kod nas, tako da hoću da ti ono dodelim jedan kompliment, ali
hvala,
u tom slučaju...
Ali ono što hoću da kažem, dakle, nije samo da se ovde među različitim kritičarkama vidi ne baš toliko različit odnos, ali prosto vidi se neki tvoj različit stav, već se i na osnovu jedne osobe to može iz knjige u knjigu primetiti.
Da, pa može, pa to ono, pošto ja insistiram i na tom nekom, i kod, kao što zahtevam i tu nešto što je na granici eseja ili spisateljskog u nauci i u teoriji, tako i ja sam volim promene i volim da se menjam i da...
Ne treba bežati od njih.
Naravno, da ne treba bežati, mislim da je to zapravo i uzbudljivo u ovoj našoj struci ili u bilo kojoj struci kojim se bavimo, da ne sada da ću da tvrdoglavo tvrdim da ono, ja mislim isto kao pre 20 godina, nego se nešto promenilo, i zato što mi se promenilo mišljenje, a nešto je promenilo i zbog konteksta i zbog koncepcije same knjige, zato što je u ovoj knjizi malo ublažena ta kritika koju ste primetili da je bila kod Tatjane Rosi, zato što je su cela, svi portreti u nekom smislu zbog te aktivističke ili blage aktivističke dimenzije ili neke pozitivne diskriminacije upravo s toga što sam želeo da istaknem, da bi to trebalo na neki način i tako staviti, istaći u našoj kulturnoj javnosti, pa sam onda sa druge strane se trudio da na mikroplanu neke stvari ublažim, tako da, ali kada bude neka veća sinteza, onda ću se truditi možda opet da se vratim onom kritičkim odnosu, što, ali opet se i tu razlikuje od slučaja do slučaja, prosto i ovi neki portreti su nastali kao i po narudžbini pro femine, pa su bili u tom smislu i ublaženi baš to skroz aktivistički, a neki su nastajali samo za tu knjigu, pa sam onda bio tu klasično kritičan, kao što je slučaj sa Jasminom Ahmetagić i po nekim mišljenjima je
Čak i u ovim kritikama malih portreta ima toga. Nećemo stići, već smo na kraju razgovora, da pomenemo to detaljnije, da kažemo zašto konkretno i ti izlaziš iz akademskih okvira ili praviš te prodore, a opet se držiš tradicije. Ostavit ćemo to za neki drugi put. Samo bih za kraj ostala još pola minute da pomenem kako ljudi reaguju na ovu knjigu iz akademske javnosti i šire.
Reaguju sa velikim interesovanjem, ako to nije neskromno da kažem, jer kada se pišu takve knjige gde se pomenu, gde se obrade 26 imena, a pomene se još ne znam koliko, onda je svakome stalo da vidi kako je vrednovan, i tako da, mislim, knjiga se čita, što je.
Dakle, eto, i teorijska knjiga donosi uzbuđenje.
Meni bitno i meni je to uzbudljivo da slušam te reakcije, i pozitivne i negativne.
Hvala Igore na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
Sa nama je bio Igor Perišić, govorili smo o njegovoj knjizi Ženski portreti u izdanju Instituta za književnost.
Feels like the whole world should have changed, but I'm home now, and things still look the same. I think I'll leave it till tomorrow to unpack, try to forget for one more night that I'm back in my flat on the road, where the cars never stop going through the night, to a life where I can't watch the sunset. I don't have time, I don't have.
ime ekipe koja je emisiju realizovala, Sonja Milovanović, želim vam prijatan dan.
You can't, you know, tennis, but it's all.